ยืนเดี่ยวสแตนด์อัพคอมเมดี้คอมมูนิตี้ของคนเล่นเดี่ยวที่ใหญ่ที่สุดในขณะนี
้เมตาบาเช่ครับผมทุกคนน่าจะรู้จักกันในนามเด็กตัวนึงที่เติบโตมากับคนแก่คนนึงที่เป็นอาม่าคนนึงก็คือผมเป็นนักรีวิวมาตลอด6ปีนี้มีชื่อขึ้นมาได้ก็เพราะเกาะใบบุญอาม่าเรื่องที่วันนี้จะคุยก็คือมาคุยกันก็คืออาจจะมีกลิ่นอายอาม่านิดนึงกลิ่นอายเรื่องรีวิวนิดนึงอยู่กับอาม่ามาตลอดเวลาเนี่ยผมอยากจะรีวิวสินค้าในใจเยอะๆเช่นถุงยางบ้างอะไรบ้างบางวันเนี่ยเคยรีวิวสินค้ามีสินค้าติดต่อเข้ามาว่ารับไหมให้ 80,000 ให้รับตัวนี้รับไหมสุดท้ายเราก็ต้องปรึกษาคนข้างๆเราก็คืออาม่าเราอาม่าตัวนี้ติดต่อมาให้ 80,000 รับไหมรับกูรับหมดแหละเพราะต้องใช้เงินงานอะไรสุริยาหีบศพ อาม่าคิดไป3วิแล้วอาม่าก็บอกว่าเอาไว้ใส่พ่อมึงอะสุดท้ายงานนั้นลงศพไม่ได้รับแต่มันก็คาใจในใจเรามาตลอดว่าเราอยากรับแบรนด์สุริยาหีบศพมากอยากรับมากๆเลยเพราะว่าถ้าทำโฆษณาตัวนี้มันต้องเฟี้ยวเฟี้ยวมากสุดท้ายวันหนึ่งที่อาม่าเสียชีวิตไปอาม่าจากไปด้วยเหตุที่อาม่าหกล้มในห้องน้ำแล้วซึ่งมันต้องใช้ลงศพไปแหละความเป็นนักรีวิวสุดท้ายว่ากูโทรหาสุริยาหีบศพพี่ฮะตอนนี้คืออาม่าผมตายแล้ว คือผมไม่ได้จะโทรมาขอลงศพนะคือผมจะโทรมาขอเสนองานว่าอยากให้เรารีวิวไหมที่เคยติดต่อมาเงี้ยเรารับได้แล้วนะแล้วคุณเบนจะเล่นยังไงผมว่าถ้าตอนรดน้ำศพท่าอาม่านอนแล้วมีอาม่าทำมือชี้ลงอย่างเงี้ยผมว่าโอเคว่า ผมว่ากระแสไวรัลคนแชร์เยอะมากเลยนะสุริยาหีบศพไปคิดประมาณ10นาทีโทรกลับมาว่าไม่เอา เขาบอกว่าเขากลัวว่ามันจะเป็นภาพลบกับแบรนด์อะไรอย่างงี้อันนี้ปูขึ้นมาเรื่องรีวิวเป็นเพราะว่างานนี้มันชื่องาน Bad People ครับผมเข้าใจโจทย์ผิดไปนิดนึงผมเข้าใจผมได้รับโจทย์งานนี้มาประมาณเดือนนึงฮะ Bad People เราคิดไปตลอดว่าคือ BAD Bad คือแบบ Bad People คือคนเหี้ยหรือคนเลวอะไรเงี้ยเฮ้ยแม่งตรงกับตัวนะแต่เมื่อ2วันก่อนในไลน์กลุ่มที่เป็นยืนเดี่ยวเขาพูดกับบอกว่าBad People งานนี้พอดีเขาเขียนผิดเป็น Bad ค้างคาวนะเป็นคนกลางคืนโอ้โหแม่งไม่ตรงเว้ยสุดท้ายก็เลยแบบบอกพี่ๆวันนี้นิดนึงว่ามันเตรียมมาแล้วว่ามันจะหยุดมันจะเปลี่ยนเรื่องมันไม่ทันแล้วนะแล้วว่าวันนี้ผู้หญิงเสือกเยอะด้วยเอาเรื่องรีวิวเลยแล้วกันคือพูดตรงๆเลยผมว่าผมถามผู้ชายนิดนึงครับผู้ชายที่นี้คือมีใครชอบไปอ่างบ้างฮะยกมือเลยได้ฮะใครชอบไปอ่างฮะมันมีใครกล้ายกผมว่าคนเราทุกคนเนี่ยมันมีความเลวความดาร์กในตัวมีความแบบผมสังเกตได้ว่ามีอยู่2อย่างที่เขาจะไม่ตัดออนโซเชียลก็คือ1คือไม่ขำ2คือเรื่องนั้นเหี้ยมากผมก็มาทางข้อ2แล้วกันเพราะว่ายอมรับมันเป็นเรื่องสมัยก่อนเพราะว่าผมยอมรับว่าผมเป็นคนที่เที่ยวอ่างมาตั้งแต่สมัยมหาลัยฮะผมได้รับเงินจากแม่ไปเรียนมากรุงเทพอาทิตย์ละ 4-5,000 เงินกินข้าวไม่เคยมีผมลงอ่างหมดเลยผมเปิดสิ่งที่อ่างผมยอมรับผมเปิดสิ่งที่อ่างอันนี้คือสมัยก่อนแต่งงานผมเที่ยวอ่างตั้งแต่อายุ10กว่าฮะผมแค่คิดว่าตอนอาม่ายังอยู่เนี่ยผมต้องคลิปลุกมากแล้วตอนนี้เป็นเบนซ์อาบาเช่หลังจากอาม่าเสียเราคิดว่าเราหลุดแล้วโอเคเราไม่ได้ดีใจที่อาม่าตายนะแต่ว่าเราหลุดแล้วไม่ได้ดีใจอ่ะแต่เราหลุดแล้วเราได้เป็นเบนซ์อาบาเช่ที่เป็นตัวเองแล้วเราได้หลุดแล้วอยากรีวิวอะไรที่พวกไปเสือกลูกคลอดมีลูกมีเมียกลายเป็นครอบครัวอีกแล้วซึ่งบอกตรงๆว่าคนเราเนี่ยมันมีด้านดังอยู่แล้วแต่ว่าในหน้าเพจมันคือหน้าบริษัทหน้าร้านเราเบนซ์อาบาเช่คือคนรักครอบครัวฮะจากอาม่ามาเป็นเมียอะไรเงี้ยรักครอบครัวรักครอบครัวเราทำอะไรที่เป็นตัวเราไม่ได้ผมมีเป้าหมายคือผมอยากรีวิวอ่างผมรู้สึกว่าทำไมมิชลินสตาร์แม่งให้เจ๊ฝ่ายได้ทำไมมีอาบาเช่สตาร์รีวิวอ่างไม่ได้วะ ผมอยากจะไปอ่างแล้วจะมีแบบร้านเจ๊ฝ่ายมีดาวนึงใช่ไหมผมไปอ่างตามธารวดีแล้วผมจะอย่างนี้อาบาเช่แต่ถ้าคนไหนให้เบิ้ลก็ได้เบิ้ลเลยสองแต่ถ้าคนไหนที่มันเป็นเงินหล่นหรือเงินทอนแม่งเอาไม่มันนี่อย่าไปเอาถ้าสมัยก่อนนี่ผมว่าพี่อายุเยอะเคยเข้าทันเว็บบัตเลเวอร์เคยทันไหมฮะทันไหมบัตเลเวอร์ทันไหมถ้าทันสมัยก่อนในเว็บเนี่ยมันจะมีคนที่ส่งกันบ้านเยอะสุดจะมี6ดาวผม5ดาวครึ่งฮะกูส่งอาทิตย์ละเรื่องอาทิตย์ละเรื่องที่อยากรีวิวอ่างเป็นเพราะว่ามีประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อตอนมหาลัยปี1ฮะตอนนั้นเนี่ยตอนนี้น้ำหนัก85ตอนนั้นน้ำหนัก65ผอมกว่านี้ประมาณ20โลหุ่นประมาณเท่าพี่คนนี้เลยคือผมมองหน้าพี่แล้วนึกถึงตัวเองตอนนั้นเลยหน้าผมหื่นๆแบบนี้เลยฮะนี่แบบนี้เลยแต่แว่นจะเป็นกรอบสีดำอ่างนี่นะฮะถ้าผู้หญิงผมต้องขออภัยด้วยอ่างตามธรรมชาติเขาจะเปิดกันตอนบ่ายโมงคือรอบแรกภาษาคือน้ำแรกอันนี้จะสดใหม่ฮะรอบสุดท้ายคือประมาณเที่ยงคืนน้ำเริ่มเก่าแล้วห้าหกน้ำเด็กแม่งเริ่มไม่สดแล้วเด็กเริ่มแบบรีบเร่งแต่งตัวแบบนี้เลยเสื้อเชิ้ตดำเกงสแล็ครองเท้าหนังเซ็ตผมเดินเข้าอ่างโอ้โหรอไปตอนบ่ายโมงรอบแรกในตู้ตอนนั้นนั่งอยู่วันยี่สิบกว่าคนอ่างย่านพระรามสามบอกชื่อก็ได้ว่าไอ้นำหน้า อ่ะพี่ยิ้มเคยไปใช่ไหมคนฝั่งทนน่าจะเคยไประหว่างนั้นเนี่ยในตู้มีเด็กวัยรุ่นอยู่20กว่าคนสเปคผมเนี่ยตอนนั้นคืออยากเล่นรุ่นใหญ่ในเนี่ยสเปคผมเยอะมากเลยรุ่นใหญ่ผมบอกได้เลยด้วยความที่เราสายตาสั้นแล้วก็ไฟมันแยงตาก็ชี้พี่คนนึงที่อายุเยอะสุดในนั้นพอชี้เสร็จตามธรรมชาติเราต้องบอกเชียร์แขกพี่เอาคนนี้ฮะเชียร์เดินไปที่ตู้แล้วชี้คนนั้นบอกให้เอาลงมาปุ๊บพอคนนั้นลุกขึ้นปุ๊บเชื่อมั้ยฮะว่าข้างหลังผมที่เป็นเคาน์เตอร์พนักงานคือแม่งฮือจนกูไม่กล้าหันไปดูแล้วไม่มีอะไรแล้วแล้วเด็กเลยนะก็ซุบซิบอะไรวะแต่พอคนนั้นพี่คนนั้นเขาเดินพ้นตู้มาเนี่ยถึงรู้แล้วอ๋อไม่ใช่พี่อันนั้นคือรุ่นแม่กูเลยนะฮะบทสรุปของเรื่องนี้คือไปถามข้างบนเนี่ยเขาอายุ61คือเรื่องที่ผมเชื่อว่าพี่เขาคงไม่ตัดลงโซเชียลผมบอกเมียผมไม่รู้เรื่องตอนนั้นผมอายุ20เศษเหตุการณ์ระหว่างนั้นถ้าเราสั้นๆก็คือพอเขาเอินออกมาจากตู้เราค่อนข้างตกใจแต่เปลี่ยนใจไม่ทันแล้วเพราะเราต้องจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์ไปก่อนระหว่างเดินเข้าลิฟต์ไปเสียงข้างหลังยังอึ้งผมคิดว่าเขาคงคิดว่าเฮ้ยทำไมมันเอาคนนี้ว่าอะไรก็ไม่รู้เขาจูงมือเราเข้าลิฟต์ไปพอปิดลิฟต์ปุ๊บอยู่2คนแล้วมีลิฟต์มีกระจกนึกออกมั้ยฮะพอกระจกแม่งปิดปุ๊บโอ้โหไอ้เหี้ยวันนี้กูตายเพราะดูดนมหมดอายุแน่นอนวันนี้สุดท้ายพอไปถึงห้องเขาเรียกสรรพนามตัวเองว่าขอบคุณนะลูกที่เลือกแม่เรื่องนี้สาบานให้พ่อชิบหายให้พ่อแม่ตายว่าเป็นเรื่องจริงพอเข้าไปในห้องด้วยความที่เป็นมหาลัยตอนนั้นเสียเงิน 1,400 บาทถ้าไม่เอาก็เสียดายแต่ถ้าเอาก็ไม่ลงอีกสุดท้ายแม่ก็บิ้วแม่บิ้วตั้งแต่ล่างขึ้นบนบิ้วมึงเข้าใจไหมเหมือนมีอาม่ามาบิ้วตัวเราอะบิ้วยังไงก็ไม่ขึ้นแม่บอกว่าใหม่ๆก็อย่างนี้แหละลูกไม่ต้องตื่นเต้นกูไม่ได้ตื่นเต้นกูกลัวสุดท้ายเราก็พยายามทำใจแล้วพยายามแบบหลับตาคิดซะว่าโอเคเขาเป็นกายหยาบแล้วเอาวะอย่างน้อยคิดว่ามีเรื่องเล่าให้เพื่อนที่มหาลัยฟังแล้วอ่ะกูปั้นก็นะพอเสร็จปุ๊บนี่ใส่เสื้อผ้ากำลังจะกลับป้าบอกรู้ไหมลูกวันนี้แม่ถึงสวรรค์เลยนะลูกนะพอเดินลงลิฟต์มาแยกย้ายเลยฮะคือวันนี้พูดยอมรับว่าพูดเรื่องเลวร้ายมากแล้วก็เราก็กลัวเมียเรามาดูกันหลังจากแต่งงานฮะหลังจากแต่งงานแล้วก็ไม่มีลูกตอนนั้นยังไม่ได้มีลูกมันมีเรื่องนึงที่ผมพลาดผมเป็นคนที่เวลาคิดงานตอนดึกๆคือ bad people แล้วก็มันชอบมีความอารมณ์มีอารมณ์ตอนกลางคืนมีความเงียบตอนกลางคืนอะไรเงี้ย อย่างมาแบบนี้มันก็เริ่มมีอารมณ์นิดนึงวันนั้นมีอารมณ์แล้วก็ไปซื้อบริการตอนประมาณ 4-5 ทุ่มสุดท้ายเชื่อไหมครับว่าผู้หญิงคนเราที่เป็นภรรยาเราเนี่ยเขามีเซนส์ผู้หญิงเขาจะมีเซนส์เหมือนกับเราทำอะไรผิดผู้หญิงมันจะรู้สึกว่าอะไรก็ไม่รู้ภรรยาไม่เคยโทรตามผมเลยไม่ว่าจะงานดึกแค่ไหนเล่นพิตตี้ไม่เคยโทรตามวันนั้นไปซื้อบริการโทรศัพท์ผมมาทั้งหมด14มิสคอลแล้วมาไม่ได้มาอย่างเดียวมาเป็นแบบไลน์ด้วยส่งไลน์มาว่ามึงทำอะไรอยู่กูรู้นะว่ามึงทำอะไรมึงเอาคนอื่นอยู่ใช่ไหมถ้าหลังจากคืนนี้มึงกลับมาบ้านมึงจะไม่ได้เจอลูกจะเอาลูกกลับบ้านมันแปลกแล้ววันนั้นคือแม่งเป็นเรื่องแปลกแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขารู้ได้ไงว่าเรามากับผู้หญิงแล้วเรากำลังทำอะไรแบบนี้อยู่อะสุดท้ายวันนั้นกลางคันเลยเลิกกลางคันแล้วก็14มิสคอลเนี่ยคือสำหรับภรรยาผมทั้ง2มิสคอลแม่งแปลกละวันนั้น14มิสคอลคือแม่งเรื่องใหญ่แน่เราต้องหยุดเดี๋ยวนั้นละในทางกลับบ้านปกติเวลาเราเมาเราจะเปิด GPS แล้วเราหาดูว่าเส้นสีแดงอยู่ตรงไหนใช่ไหมฮะแล้วเราจะเลี่ยงทางนั้นแต่วันนั้นพอเมียโทรมา14สายกูเปิดปุ๊บกูหาเส้นสีแดงกูรีบเหยียบเข้าเส้นสีแดงเลยเหยียบแบบหาเส้นสีแดงสุดท้ายไปเจอเส้นสีแดงตรงพระราม3ครับที่เดิมแหล่งเดิมนะฮะขับไปเจอด่านปุ๊บถ้าเป็นคนเมาแล้วขับคนอื่นจะหาทางเลี่ยงแล้วหาเข้าซอยของกูแทรกเข้าด่านเลยปุ๊บตำรวจนั่นบอกไฟฉายมันเองมันเองบังกระจกปุ๊บเมาป่ะครับน้องผมดื่มมาครับแมงหยิบกระบอกไอ้ตัวที่เป่าเลยครับเดชบุญแม่งขึ้นมา45มิลลิกรัมยังไม่ถึงที่กฎหมายกำหนดพี่ผมขอเป่าอีกทีเป่าไม่ขึ้นขอเป่าใหม่แม่งให้เป่าอีกทีไม่ขึ้นอีกสุดท้ายปล่อยผ่านด่านฮะมันไม่ตรวจอะไรแต่เราไม่ไปนะจอดข้างด่านอีกลงจากรถเดินหาตำรวจเลยพี่เคยดูเบนตาประเช่ป่ะครับพี่ไอ้นี่ไม่เคยพี่เคยดูเบนตาประเช่ป่ะฮะไปเจอมีคนนึงนั่งอยู่ที่โต๊ะเฮ้ยเคยดูเล่นกับยายคนแก่อาม่านี่ใช่พี่โอ้โหพี่ผมขอความช่วยเหลือหน่อยฮะอย่างงี้อย่างงี้ขอเฟซไทม์หาเมียหน่อยเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้เขาฟัง สุดท้ายก็คือเฟซไทม์หาเมียแล้วก็บอกว่าพี่โดนด่าไม่รู้เหรอเราต้องโวยวายไปก่อนพี่โดนด่าเนี่ยถ้าเธอโทรมา14 15สายส่งมาเรื่องรูปแบบนี้มันถูกต้องเหรอไม่คิดจะห่วงกันบ้างเลยเหรอสุดท้ายเมียจากที่จะด่าเมียเลยส่งมาขอโทษครับแล้วบอกว่าจะหลังจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วเฮียจริงๆโอ้ยพูดถึงเรื่องครอบครัวแตกมันก็พาให้คิดถึงเรื่องนึงว่าจริงๆผมมาจากครอบครัวไม่สมบูรณ์มากนะฮะผมมาจากครอบครัวที่พ่อแม่แยกทางกันแต่พ่อแม่มาแยกทางกันตอนผมม.6ละแยกทางกันตอนที่เราโตละมันมีเรื่องนึงที่ป้าเคยเล่าให้ฟังป้าเขาจะเจ้าชู้แหละแล้วเขาช่วงนึงที่เขาไปติดนักร้องที่ร้านอาหารเราโตมาการเห็นพ่อแม่ทะเลาะกันเหมือนกันทะเลาะกันแล้วก็เวลาป้าเมากลับมาเขาก็ทะเลาะกันจนกระทั่งวันนั้นมีวันนึงที่ป้าเมากลับมาเหมือนเดิม2-3ละช่วงนั้นป้าติดนักร้องละแม่ก็ไปทะเลาะเขาหน้าบ้านแต่เราเป็นลูกเราก็ทำอะไรมากไม่ได้หรอกนะก็ป้าเมาไม่รู้เรื่องไม่มีสติเมาจากไหนมาไม่รู้ขึ้นบ้านไปแล้วแม่เขาก็ให้ผมไปกับแม่จะไปหาเมียน้อยคนนั้นแม่ก็เลยไปจ้างแท็กซี่500แล้วบอกว่าให้พาไปในที่ที่เมื่อกี้ที่มาส่งผู้ชายคนนี้เขาจะไปเอาเรื่องจะไปเกิดเรื่องใหญ่ละเราเป็นลูกเราไม่อยากให้พ่อแม่ทะเลาะกันอ่ะแล้วแม่กำลังจะไปแล้วเราก็เลยสุดท้ายบอกแม่ไปขอดูแลป้าดีกว่าเราก็เลยวิ่งขึ้นไปบอกป้าว่ามันเป็นเรื่องแล้วนะแม่เขารู้แล้วนะเขาจ้างแท็กซี่500ไปหาเมียน้อยคนนี้ป้าบอกไม่เป็นไรเมื่อกี้ป้าให้แท็กซี่ไป1,000แล้ว ป้ามาจากคอนโดเมียน้อยแต่ว่าป้าให้แท็กซี่ไปส่งที่ร้านอาหารอีกที่นึงซึ่งไม่เจอพ่อกูใช้ได้เลยนะเลยนะ แม่แบดพีเพิลวันนี้ใครจะเป็นเลวได้ตลอดถ้าถามว่าตอนนี้ผมอยากย้อนกลับไปทำอะไรได้นะผมอยากย้อนกลับไปอย่างนึงก็คือชีวิตที่ผมรับงานรีวิวมาเยอะมากผมจะบอกว่าผมเคยกอดอาม่าอยู่3ครั้งฮะตลอด 5-6 ปีที่เราทำรีวิวมาแล้วก็อายุผม30แล้ว30ปีที่ผมกอดอาม่าอยู่3ครั้งครั้งที่1คือกอดที่งานไทยประกันชีวิตฮะกอดแล้วก็ลงรูปเขาจ้าง 40,000 กว่าบาทลงรูปไปในเพจคนไลค์เยอะแยะมากมายเลยครั้งที่2ก็กอดในงานค่ายโทรศัพท์ค่ายนึงก็กอดเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักฮะก็จ้างอีกนั่นแหละสุดท้ายครั้งที่3ผมได้กอดตอนที่ผมไปเก็บเช็ควันนั้นเป็นวันที่น่าจะ20ตุลาได้20ตุลาปี59ผมไปเก็บเช็คแล้วแม่โทรมาบอกว่าเฮ้ยเบนอาม่าเสียแล้วนะโอ้กลับรถแล้วกลับไปแล้วเจอหน้าอาม่าไร้ลมหายใจก็ได้กอดครั้งนั้นเป็นครั้งที่3แต่ว่าเป็นครั้งเดียวที่กอดมาจากใจก็เลยในฐานะแบดพีเพิลอยากจะบอกว่าถ้าวันนี้ใครดูยืนเดี่ยวกลับไปแล้วถ้ามีเวลามีอะไรกับคนที่เรารักจะปีใหม่แล้วฮะรีบทำซะครับสวัสดีครับ
ติดตามความสนุกได้อีกหลากหลายช่องทางทั้ง Facebook, Instagram, YouTube และ TikTok ยืนเดี่ยว